în apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.
Vreme de multe secole, biserica, în majoritatea ei, cu foarte mici excepții, a promovat o învățătură greșită care a avut rezultate devastatoare. Anume, a interpretat faptul că evreii, ca națiune, au fost lepădați de Dumnezeu într-un mod irreversibil, fiind înlocuiți practic de biserică. Astfel, datorită necredinței lor, profețiile pentru Israel nu se vor mai împlini, ele fiind împlinite doar în mod duhovnicesc pentru credincioșii care îl acceptă pe Hristos. Prin urmare, evreii au fost prigoniți de creștini, deposedați de posesiuni, chiar uciși într-un număr uriaș. Ne propunem să vedem ce are de spus Biblia în privința evreilor și cum se armonizează planurile lui Dumnezeu pentru biserică cu cel pentru Israel, dacă Dumnezeu încă îi mai are în vedere ca națiune. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul acestei emisiuni. Vă felicit pentru interesul manifestat față de acest gen de tematici, iar acum spun un bun revenit în studio fratelui păstor Viorel Candrianu.
Mă bucur că suntem din nou împreună și cerem împreună călăuzirea lui Dumnezeu în ceea ce avem de spus și de ascultat din adevărul și din învățătura potrivită Scripturilor spre binele sufletului nostru.
Istoria este istorie și nu mai poate fi ștearsă. Probabil că într-un episod viitor vom oferi câteva crâmpeie de istorie privind atitudinea antisemită a creștinilor manifestată într-un mod barbar. Dar ceea ce este ciudat este faptul că acei creștini au acționat de o asemenea manieră având Biblia în mână. Cum se face că și oameni mari ai creștinismului nu au reușit să vadă că Dumnezeu are un viitor special și pentru Israel? Ce metodă de interpretare a Scripturii au folosit încât s-a ajuns la rezultate de care ar trebui să ne fie rușine nouă creștinilor?
Da, într-adevăr, istoria ne arată că la un moment dat biserica nu a făcut ceea ce trebuie în legătură cu Israelul și cu planul pe care Dumnezeu îl are în viitor cu acest popor ales. În 2000 de ani, biserica a considerat că poporul evreu, din cauza că l-a respins pe Mesia, ar fi fost la rândul său respins de Dumnezeu ca popor ales, ca popor al său. E drept că grupări de creștini treziți, cum ar fi frații moravieni, unii puritani, diversi pietiști, luterani, așteptau o restaurare viitoare a Israelului și mântuirea lui, dar nu toți, ci în cea mai mare parte n-au gândit în felul acesta. Însă în anul 1827, s-au adunat credincioși anglicani la Dublin și au ajuns la considerația că biserica anglicană s-a depărtat de învățătura Bibliei și a luat o poziție greșită față de planul lui Dumnezeu în viitor cu Israelul. Biblia au considerat ei că este singura sursă decisivă de autoritate și au format o mișcare sau o grupare care până la urmă a fost identificată ca frații de la Plymouth. Ei sunt cei care până la urmă vor reuși într-o măsură să schimbe ideea că Israelul ar fi fost tăiat de Dumnezeu din planul lui și înlocuit total cu biserica. După renașterea statului Israel în 1948, rândurile acestora care credeau că totuși Dumnezeu are și în viitor plan cu Israelul, au crescut și s-au îngroșat foarte mult. În felul acesta, ajungem la o teorie a restaurației, restauraționismul. Această teorie, care este practic susținută, întemeiată pe Biblie, consideră că la întoarcerea lui, Domnul Iisus Hristos va lucra ca tot Israelul să fie mântuit. Împărăția lui Israel să fie restaurată și funcțională în teritoriile promise de către Dumnezeul lui Avram. Iisus va domni ca împărat și va fi suveran peste tot pământul, domnind de aici, de la Ierusalim. În teoria aceasta a restaurației există o ramură a futurismului. Asta înseamnă ceva legat de viitor, pentru că accentul profețiilor gravitează în jurul întoarcerii lui Iisus și evenimentele care le precedă sunt legate într-un fel de poporul Israel care încă există. Apoi are loc întoarcerea propriu-zisă a Domnului Iisus Hristos, așezarea împărăției despre care el a predicat așa de mult, o împărăție de 1000 de ani, cu capitala la Ierusalim, și această teorie, dacă ne uităm în Scriptură, o găsim împărtășită și de profeți, și de Iisus, și de apostoli, și de primii creștini. Deci toate acestea dovedesc că această teorie care legată de viitor este într-adevăr o teorie susținută biblic. Apoi o altă teorie, teoria premilenismului. Toate descrierile biblice privitoare la împărăția viitoare, ce va fi așezat aici pe pământ după întoarcerea lui Iisus, trebuiesc înțelese, consideră teoria asta, în sensul literal. Astfel, ne uităm în Sfânta Scriptură și constatăm din nou că și această teorie este îmbrățișată de profeți, este susținută de Iisus, de apostoli și de primii creștini. Aceste două teorii sunt legate inseparabil de teoria restaurației. Dar, ca să răspund strict la întrebare, cum de-au ajuns și atâția credincioși creștini să creadă că Israelul a fost dat deoparte cu totul din planul lui Dumnezeu, există tabera supersionismului, care susține o asemenea teorie a supersionismului. Aceștia sunt cei ce tind să adopte o abordare non-literală, ci doar alegorică, metaforică, când e vorba de înțelegerea Scripturilor. Aici, în teoria aceasta supersionismă, sunt trei poziții teologice care sunt îmbrățișate de această tabără. Prima ar fi la propriu teoria supersionismului. Este o teorie a înlocuirii, ca adică biserica a înlăturat sau a înlocuit Israelul ca popor al lui Dumnezeu pentru totdeauna. Că biserica ar fi cea care s-ar bucura de toate promisiunile și binecuvântările pe care Dumnezeu le promite acestui popor, dar interesant, teoria asta nu susține că și blestemele despre care vorbește la un moment dat Dumnezeu ar fi valabile și pentru biserică. Mai puțin ofensator ar fi, cum se exprimă unii dintre ei, că teologia aceasta ar fi de fapt o teologie ar împlinirii, ca adică ce a fost la început cu Israelul se împlinește cu adevărat sau în mod deplin cu biserica de astăzi, sau mai numesc ei teoria asta o teorie a includerii, ca adică și Israelul Vechiului Testament ar fi inclus într-un fel sau altul în această structură a Bisericii lui Hristos, dar amândouă acestea, chiar dacă sunt puțin mai catifelate, am putea spune noi, totuși ele susțin aceeași idee, Ierusalimul dat la o parte pentru viitor cu totul și, în planul lui Dumnezeu, doar biserica până la finalul istoriei. O altă teorie legată de supersionism este preterismul. Mulți proroci, pentru vremurile din urmă, au avut prorocii și aceste prorocii s-ar fi împlinit, consideră teoria aceasta, în jurul anului 70, când Ierusalimul este distrus de legiunile romane, templul este la fel ars și distrus, și de fapt aici ar fi cu adevărat necazul cel mare și nu mai există alt necaz mare, nu mai există decât pur și simplu anumite nuanțe ale anticristului, ale semnului fiarei, ale lepădării de credință, dar toate acestea cu adevărat sunt într-un fel lângă anul 70 sau în perioada respectivă. Teoria preterismului merge până acolo încât susțin ei Iisus ar fi venit în chip metaforic deja în anul 70. Dacă ne uităm la ceea ce spune aici, practic este polul opus al futurismului, al ceea ce susține, de fapt, cu adevărat Scriptura privitor la lucrarea venirii Domnului Iisus, așezării împărăției, tot ce este legat până la urmă de escatologia vremurilor din urmă. Tot legat de supersionism este și amilenismul sau teoria celor care resping împărăția milenară a lui Iisus Hristos ca fiind ceva real și care se va împlini. Ei nu sunt de acord că Domnul Iisus Hristos într-o zi va fi domn peste neamuri, ci tot ceea ce spune Biblia despre aceste lucruri, ei interpretează alegoric sau doar așa duhovnicesc sau spiritual, și această teorie susține că biserica de acum este de fapt în mileniu. O versiune mai optimistă legată de teoria asta este postmilenismul, că biserica va trece prin persecuția pe care de fapt a trebuit să o suporte în secolul I și acolo ar fi fost necazul cel mare, că de atunci, după ce a trecut prin asemenea perioadă de persecuție declanșată de împărații romani, biserica mărșăluiește victorioasă, cucerind progresiv, prin convertire, prin Evanghelie, toată lumea înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. În felul acesta, o asemenea teorie, practic, dă deoparte împărăția milenară, așezarea Domnului Iisus ca împărat, când ei consideră că toate astea se împlinesc de fapt duhovnicește sau spiritual cu biserica. Rădăcinile supersionisme ale preterismului, ne uităm în Scriptură și ne uităm la teoriile lor. Ei consideră că toate bătăliile care sunt profețite că vor avea loc înaintea venirii lui Iisus Hristos sunt de fapt împrejurări sau evenimente care sunt legate de Ierusalim, legate de persoana Domnului Iisus Hristos, legate de împărăția lui Israel și de teritoriile din prejur. Și în momentul când ne gândim biblic la realitățile acestea, stăm și ne gândim de fapt cum s-ar putea să mai citim în Sfânta Scriptură că la un moment dat toate națiunile, nu numai împărăția Romei, se va porni împotriva lui Israel și ar vrea să-l distrugă. Ce rost are până la urmă ca Satan să urască așa de mult pe Israel, încât să pornească întreaga omenire, atâtea națiuni, să distrugă poporul pe care Dumnezeu l-a ales? Preterismul spune că deja lucrul acesta s-a împlinit la anul 70, dar dacă ne uităm, el este lovit de faptul că în 1948 statul Israel s-a înființat din nou și această înființare a statului a devenit așa de deranjantă, de stânjenitoare, lovind cu atâta putere într-o asemenea teorie. Dacă ne uităm la rădăcinile supersioniste al amilenismului, practic amilenismul este o prelungire logică a supersionismului, pentru că dacă profețiile spun că Iisus va sta pe tronul lui David, așa cum a fost promis, va fi împărat la Ierusalim, va fi împărăția evreilor restaurată, Israelul, cum ar fi fost atunci respins de Dumnezeu, dacă toate aceste făgăduințe sunt atât de clare legate de templu, muntele Sionului, Ierusalim, națiunea lui Israel? Vechiul Testament nu este în conflict cu Noul Testament, pentru că Noul Testament, de fapt, citim și putem spune că Noul Testament în Vechiul Testament este ascuns, iar Vechiul Testament în Noul Testament este descoperit și nu este contrazis. Cele două se completează unul cu altul, corelaționează unul cu altul, în așa fel încât formează un canon total și binecuvântat al Sfintelor Scripturi. Noul Testament nu desfințează legămintele din Vechiul Testament, nu redefinește, nu răstoarnă, nu demolează promisiunile făcute de Vechiul Testament. Prima venire trebuie înțeleasă într-un mod literal și așa s-a întâmplat, cum ne arată Evangheliile, la fel și a doua venire trebuie înțeleasă într-un mod literal. Și noi creștinii ar trebui să fim cinstiți. În momentul când e vorba de Isaia 53, noi suntem de părere că evreii ar trebui să înțeleagă literal acest capitol. Și așa este normal. Dar tot la fel, trebuie să acceptăm că și noi trebuie să luăm literal ce spune Isaia 54, Isaia 60 sau Isaia 62, capitole care vorbesc de restaurarea împărăției lui Israel, legată de tronul lui David, de Ierusalim, de persoana Domnului Iisus Hristos ca împărat.
Ce promisiuni teritoriale i-a făcut Dumnezeu lui Avraam și care încă nu s-au împlinit, iar dacă acestea nu s-ar împlini literalmente cândva în viitor, asta ar însemna că Dumnezeu ar fi practic mincinos.
În momentul când vorbim despre promisiunile teritoriale, trebuie să facem referință în primul rând la legămintele care s-au făcut între Avram și Dumnezeu și apoi în continuare aceste legăminte pe care Dumnezeu le-a făcut cu Moise sau cu David și așa mai departe. Sunt patru legăminte care sunt legate de chestiunea asta și sunt atât de important de știut pentru noi. Primul ar fi legământul avramic, al doilea legământul mozaic, al treilea legământul davidic și al patrulea legământul cel nou, legământul nou testamental. Totul începe cu Dumnezeu, care El este Cel ce a făcut o promisiune. În legământul avramic, când Dumnezeu stă și încheie acest legământ cu Avram, cuvântul ne arată trei aspecte. Că ceea ce Dumnezeu a promis, a promis descendenților lui Avram, și asta prin Iacov, prin Israel. În al doilea rând, Dumnezeu a promis lui Avram, a făgăduit o bucată de pământ pe Tera, care este țara lui Israel, țara despre care vorbim. Și în al treilea rând, promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu este o promisiune continuă, irevocabilă și eternă, putem spune. Dumnezeu i-a spus, ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Aceste animale pe care Dumnezeu le-a prevăzut sunt luate de Avram și tăiate în două și jumătățile puse una în fața alteia, creând un coridor printre ele. Această lucrare este exprimată prin expresia vremii karat barit, care înseamnă a tăia un legământ. În momentul când se făcea lucrul ăsta, practic această despărțire jumătate vis-a-vis de cealaltă jumătate, era practic o angajare personală care s-ar exprima în următoarele cuvinte: să mă tai pe mine în două, ca pe aceste viețuitoare, deci eu însumi să mor dacă nu mă voi ține de acest legământ pe care îl închei cu tine. Avram a trecut prin mijlocul acestor jumătăți și tot în mijlocul acestor jumătăți cuvântul spune că a trecut Dumnezeu ca un foc mistuitor. Deci Dumnezeu este Cel care s-a legat personal să țină acest legământ și Dumnezeu care rămâne adevărul și cuvântul lui e da și amin, nu se poate să se degajeze sau să se lepede de acest legământ. Dacă ne uităm la teritoriu, în nord-vest este Marea Cea Mare, prevăzută, de exemplu, la Numeri 34:6, la Ezechiel 47:20, apoi la sud-vest este râul Egiptului, țara se întinde până spre țărmul Mării Roșii, până undeva la localitatea Elat actuală, apoi în partea nordică este Sidonul sau Beirutul de astăzi, din Liban, apoi spre răsărit nord-est ar fi Siria până la Eufrat, cum spune la Iosua capitolul 1 cu versetul 4, Geneza 15:18, Ezechiel 47:17. Dacă ne uităm în aceste texte, vedem că până acolo trebuie să țină teritoriu. Apoi granița estică este dinspre nord de la Eufrat prin Siria, de-a lungul coastelor Mării Galilei, de-a lungul Iordanului până la Marea Moartă. Ăsta ar fi teritoriul pe care Dumnezeu l-a făgăduit, este prevăzut cu detalii geografice care sunt cunoscute și recunoscute astăzi, după atâta vreme, dar acest teritoriu, constatăm, niciodată n-a fost stăpânit în totalitate de Israel, ci, potrivit cu făgăduințele care s-au făcut prin proroci după David, practic această împlinire a teritoriului trebuie să se împlinească pe viitor și acel viitor arată de fapt că supersionismul n-are dreptate, ci împărăția lui Israel este prevăzută realmente într-un plan al lui Dumnezeu pentru viitor. Supersioniștii ar susține contrariu, dar cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Oare ar rămâne Dumnezeu mincinos? Și cea mai pertinentă și cea mai înțeleaptă, să zic așa, concluzie sau răspuns la întrebarea asta ar fi că Dumnezeu nu poate să spună un lucru și apoi să nu mai vrea sau să nu mai poată să se ține de el. El rămâne Dumnezeul adevărului.
Legământul mozaic a introdus niște clauze privind rămânerea poporului Israel în Țara Sfântă. Apoi, legământul davidic a suplimentat legămintele anterioare cu promisiunea că un descendent din dinastia davidică va domni la Ierusalim pentru veșnicie. Privind retrospectiv istoria, știm că evreii au fost de câteva ori smulși din teritoriul lor și că nu au avut permanent un descendent davidic la Ierusalim. Au fost niște legăminte condiționate, cele două, așa că Dumnezeu nu s-a mai simțit obligat să le împlinească din pricina neascultării națiunii alese? Ce părere aveți?
Da, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că la prima vedere, totuși, aceste legăminte au o diferență, apare o diferență. La legământul avramic, cuvântul arată că Dumnezeu este cel care spune că eu voi face. Eu, Domnul, voi face. La legământul mozaic, după 430 de ani, este altă prevedere și spune, dacă voi nu veți fi ceea ce trebuie, atunci eu va trebui să procedez în felul următor. Deci aici apare ceva condiționat. El însă se prezintă ca un Dumnezeu al îndurării, care zice, eu nu voi uita niciodată totuși legământul care l-am încheiat prin jurământ cu părinții voștri. Haideți să ne uităm la Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 31, căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici. El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi. De ceea ce Dumnezeu a încheiat cu legământ în legătură cu poporul acesta și a făcut un legământ cu Avram, cu părintele evreilor, Dumnezeu făgăduiește să se țină de cuvânt. Și în Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel spune la 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 13, și totuși, Timotei, dacă noi nu suntem credincioși, Dumnezeu rămâne credincios că nu se poate tăgădui singur. Deci vedem o trăsătură de caracter, arată Pavel, a unui Dumnezeu care nu se poate să nu rămână credincios. Mergem mai departe și avem legământul davidic. Este un legământ care e tot necondiționat. În acest legământ Dumnezeu promite un tron, o casă și o împărăție. Toate trei sunt veșnice. Un tron veșnic, o casă veșnică și o împărăție care nu va avea sfârșit. Legământul avramic și davidic se vor împlini la oaltă prin venirea personală a Domnului Iisus Hristos. Totul se va împlini potrivit cu nesfârșita credincioșie a lui Dumnezeu. Deci avem aici promisiuni necondiționate și unilaterale. Asta înseamnă că chiar dacă va fi slăbiciune de credință, cum se întâmplă și astăzi cu Israelul, Dumnezeu se angajează, dincolo de condiții și unilateral, cel puțin din partea lui în credincioșie, să se țină de acest legământ.
Am întâlnit creștini care susțin că noul legământ îi are în vedere strict pe cei care alcătuiesc biserica și că Dumnezeu nu mai are de gând să restaureze relația cu poporul Israel. Au dreptate aceștia care opinează într-o asemenea manieră sau sunt texte biblice care contrazic o asemenea poziție de interpretare?
Pentru a clarifica această întrebare, ne îndreptăm atenția asupra noului legământ. Acesta nu le înlocuiește pe cele două, Avramic și Davidic, ci el este clădit pe ele și le consolidează. În momentul când ne uităm în Scriptură, ajungem la asemenea concluzie. Noul legământ nu este doar în Noul Testament, ca la un moment dat să dea apă la moară celor care cred că Noul Testament îl contrazice sau demolează pe Vechiul, ci acest nou legământ este și în Vechiul Testament și îl găsim în prorocii făcute de Isaia, Ieremia și Ezechiel. La Isaia, după o descriere apocaliptică, în legătură cu venirea Domnului, și aici se arată că Domnul vine și răzbună pe poporul lui, și cred că este bine să citim la Isaia 59, două versete 17 și 18, se îmbracă cu neprihănirea ca și cu o platușă, își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și se acoperă cu gelozia ca și cu o manta. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da protivnicilor mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Ne uităm aici și vedem că Domnul Iisus Hristos este personal acela care se luptă cu vrăjmașii lui Israel și pedepsește pe cei care au fost împotriva lui. Mergem mai departe la versetul 20 și 21. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei al lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul, Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum și până în veac, zice Domnul. Și dintr-o dată se luminează, practic, teoria biblică. Este un text care arată preocuparea viitoare a Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea lui Israel, pentru restaurarea lui și pentru ca Israel, cu noi trăsături de caracter, cu o inimă nouă, de la o generație la alta să rămână legat de Domnul. Toate astea arată o imagine viitoare în planul lui Dumnezeu cu privire la Israel. Apoi, ne uităm în cartea lui Ieremia. În cartea lui Ieremia apare clar sintagma nou legământ. Motivul pentru care le-a dat moștenirea este arătat de Dumnezeu și e motivul de a trăi într-o împărăție și într-o legătură, într-o părtășie neîntreruptă cu El. Pentru aceasta va scrie legea Lui în inimile lor. Apoi, unul din cele mai importante pasaje din Vechiul Testament găsim în cartea lui Ieremia, în capitolul 31, versetul 1. În vremea aceea, zice Domnul, eu voi fi Dumnezeul tuturor seminților lui Israel și ei vor fi poporul meu. Deci restaurarea celor 12 seminții, casa lui Israel, casa lui Iuda, dar asta vedem mai departe în versetul 31 până la versetul 34, în același capitol. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face un legământ cu casa lui Israel, cu casa lui Iuda, un legământ nou. Nu ca legământul care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când ne-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, chiar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul. Și toți mă vor cunoaște, de la mic până la mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi aduce aminte de păcatul lor. Aici vedem o restaurare totală, o mântuire pentru întreaga națiune a lui Israel. Aici, diferit de legământul mozaic în care Israelul n-a fost credincios, apare credincioșia acestui popor în totalitate și pentru totdeauna. Aici apare răscumpărarea lui Israel de către Domnul Iisus. Apoi, dacă ne uităm, în cartea prorocului Ezechiel, capitolul 11, versetele 19 și 20, ca să arătăm că Vechiul Testament susține acest nou legământ, nu-i ceva nou și nu intră în conflict cele două testamente când e vorba despre legământul despre care vorbim, legământul cel nou. Ezechiel, capitolul 11, versetele 19 și 20. Le voi da o altă inimă, voi pune un duh nou în voi, voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele. Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. De cel puțin trei proroci din Vechiul Testament sunt proroci care susțin acest legământ. Aici se leagă promisiunea teritoriului din legământul avramic cu cea a inimii noi din noul legământ. Și apoi, dacă mergem mai departe la Ezechiel 36, aici avem promisiunea care se adresează casei lui Israel. Noul legământ nu face doar curățirea de păcate, de care ne bucurăm și noi, slăvit să fie Domnul, dar acest nou legământ e legat sau include și promisiunea teritorială din legământul avramic. Asta arată încă o dată cât de puternică este învățătura că Dumnezeu are în viitor un plan cu Israelul și noi nu trebuie să fim împotriva Israelului sau să ignorăm importanța acestui aspect. Ne uităm la noul legământ în Noul Testament. Deși vestită în Vechiul Testament, inaugurarea a noului legământ este de fapt această inaugurare în Noul Testament, atunci când trupul Domnului Iisus a fost frânt pentru păcatele poporului său. Ne uităm la Evanghelia după Luca, la capitolul 22, la versetele 17 până la 20. A luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu vom bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat o pâine, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce a mâncat, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Deci avem aici, practic, literal exprimat, inaugurat, practic, noul legământ despre care vorbim. Jertfele care au fost au prefigurat marea jertfă, care Domnul Iisus o va aduce. Noi neamurile suntem și noi incluși prin harul lui Dumnezeu aici, pentru că până aici, dacă ne uităm în Scriptură, la Romani Pavel zice: eram niște vase ale mâniei, făcute pentru ziua peirii. Apoi ne uităm la Efeseni capitolul 2 și spune: în vremea aceea eram fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Din cauza asta, în momentul când Petru vede ce se întâmplă în casa lui Corneliu, coborârea Duhului Sfânt peste grupul din casa lui Corneliu, acolo și el și până la urmă frații care îl trag la răspundere pe el sunt șocați de acest fenomen care s-a întâmplat. Petru este chemat să explice și cuvântul spune că până la urmă ei s-au potolit. Și potolindu-se au ajuns la concluzia pe care o declară așa de răspicat: deci Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Asta spune la Fapte, capitolul 11, versetul 18. Pavel spune deci: taina care nu a fost cunoscută până acum a fost descoperită acum. Aici e toată taina, neamurile sunt împreună cu noi moștenitoare, sunt împreună cu noi, nu în locul nostru, ci sunt împreună cu noi moștenitoare. Convertirea la iudaism, circumcizia și respectarea legii lui Moise nu mai sunt cerințe obligatorii în vederea mântuirii, cum ne arată Fapte capitolul 15. Deci, în felul acesta, noi trebuie să ne raportăm când e vorba de apariția noastră în planul lui Dumnezeu, care nu exclude, nu dă deoparte, nu e o renunțare a lui Dumnezeu pentru poporul Israel.
Cum s-ar cuveni să ne raportăm noi, cei dintre neamuri, care am devenit și partea bisericii, față de evrei necredincioși care îl resping fățiș pe Hristos.
Da, e o întrebare bună și Pavel este acela care, fiind un evreu, dar în același timp fiind unul din părinții apostolici ai bisericii, Pavel ne pune în gardă asupra comportamentului pe care trebuie să-l avem noi când este vorba despre evrei, credincioși sau necredincioși, pentru că și unii și alții trebuie practic din partea noastră să aibă o cinste pe care noi să o arătăm, unde se cuvine să arătăm cinstea aceasta, apoi comportamentul nostru trebuie să fie un comportament care să nu-L supere pe Dumnezeu până la urmă. Neamurile ar trebui, face Pavel explicația, să fie smerite, să fie informate cu ceea ce s-a întâmplat în planul lui Dumnezeu și să arate un respect care se cuvine față de acest popor. Un înțelept evreu spunea, comportamentul nostru față de evrei, noi ca și creștini, ar trebui să fie un comportament care ține de eticheta de curte, adică ca niște oameni care suntem pe domeniul regelui, suntem în casa regelui, noi trebuie să ne purtăm ca atare. Haideți să ne uităm în Scriptură și Scriptura spune, la Romani capitolul 11, începând cu versetul 17 până la 22, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dacă vei zice ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu, adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa dar, ci teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, adică pe cei care au fost necredincioși, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea asta, altminteri vei fi tăiat și tu. Este atâta de clar că atunci când biserica s-a pornit cu o cară împotriva poporului Israel, într-un fel parcă răzbunându-l pe Iisus, care a fost răstignit la apelul lor, sau atunci când a pornit împotriva lor fel de fel de cruciade și progromuri, biserica a greșit. Dacă istoria arată o biserică care de-a lungul istoriei a comis asemenea atrocități și noi nu mai putem schimba trecutul, putem totuși să facem ceva benefic, putem să învățăm și să nu-l repetăm. Și noi trebuie să ne gândim că atunci când am fost păcătoși, am participat practic la răstignirea lui cu păcatele noastre, dar el s-a îndurat și noi deci trebuie să compătimim pe cei care nu înțeleg încă lucrul ăsta, chiar dacă sunt din Israel, și să ne îndurăm așa cum Dumnezeu se îndură de noi. Haideți să ne gândim că din 2 miliarde de creștini, doar 1 milion sunt creștini mesianici. În Israel, din 6 milioane de evrei, doar 20.000 sunt evrei mesianici. S-ar cuveni deci să adoptăm fiecare din noi o adunare de mesianici, să avem legături de înfrățire cu asemenea adunări, să-i sprijinim dacă se poate într-o luptă de rugăciune sau de încurajare sau chiar de finanțare. În felul acesta, într-un fel parcă, ne-am plătit datoria care o avem față de ei, pentru că prin ei Dumnezeu ne-a adus disciplinarea, întoarcerea, convertirea, mântuirea noastră până la urmă. Eu cred că aici se poate include și versetele 5 și 6 din Maleahii capitolul 4, unde cuvântul spune că inima părinților se va întoarce spre copii și ca copiilor se va întoarce spre părinți, pentru ca la venirea mea să nu lovesc țara cu blestem. Practic ar trebui evreii să aibă o anumită atitudine față de neamuri și să nu mai adopte naționalismul și exclusivismul lor, iar neamurile să aibă o atitudine de compătimire, de binecuvântare până la urmă față de evrei și în felul acesta să existe o legătură care să asigure binecuvântarea și pentru unii și pentru alții.
În general, creștinătatea aspiră la o împărăție veșnică în cer. Considerați că există totuși promisiuni biblice, să spunem foarte terestre, pentru viitorul etern al credincioșilor?
Și această întrebare este importantă pentru noi, pentru că atâta creștinătate în jurul nostru, dacă vom vorbi despre ceea ce Dumnezeu are în plan cu noi, în marea majoritate ar spune, noi trebuie să ne pocăim, să credem în jertfa Domnului Iisus Hristos și Domnul este Cel care ne va lua și ne va duce în cer. Totuși, dacă ne uităm la ce ne spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelii despre împărăție, la ceea ce El a predicat așa de mult, Iisus este Cel care ne spune că împărăția va fi în primul rând o împărăție a dreptății, nu de jale, nu de oprimare, nu de sclavie, nu va mai fi trafic de ființe umane, avort, război, violuri și așa mai departe, ci El va veni să facă dreptate. În al doilea rând, El va veni pentru ca să aducă o nouă guvernare mondială și El însuși să fie Cel care va guverna de la Ierusalim. El, spune Scriptura, va smeri pe cei mândri și ne uităm la atâția bogați ai lumii care adună doar pentru ei să aibă putere, control, slavă lumească și acestea se întâmplă spre nenorocirea celor mulți, spre nenorocirea altora. Bogații lumii sunt una din principalele cauze ale sărăciei și ale nenorocirilor care vin peste alții. Mesia la venirea lui va face ordine și pentru asta, în Psalmul 110, versetele 5 și 6 cred că ar trebui citite și aici cuvântul spune așa, Domnul de la dreapta ta zdrobește pe împărați în ziua mâniei lui. Deci după anul de îndurare vine ziua de mânie, de răzbunare. El va face dreptate printre neamuri. Totul este plin de trupuri moarte. El zdrobește capete pe toată întinderea țării. El bea din pârâu în timpul mersului, de aceea își înalță capul. Am citit și versetul 7. Deci aici ne arată că Domnul Iisus Hristos va zdrobi capete. În momentul când va veni, El practic va coborî pe cei ridicați și va ridica pe cei care sunt apăsați și căzuți. El, în locul unor asemenea oameni, spune cuvântul lui Dumnezeu că va pune pe credincioși și asta face parte din făgăduințele Noului Testament. Și ne uităm la capitolul 19 în Evanghelia după Luca, cu versetul 17. El i-a zis, bine rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. Aici dintr-o dată îți dai seama că Dumnezeu, în stabilirea unei noi guvernări, va lua pe cei care au fost o nenorocire și un blestem pentru alții și va pune în locul lor oameni credincioși, loiali, în primul rând principiilor Scripturii și implicit loiali Domnului. Apoi Domnul va fi Cel care va restaura pământul, pentru că înainte de venirea Lui, se vorbește de un cutremur puternic sau de cutremure, se vorbește despre dezastre terifiante, prăbușirea unor orașe, vor fi schimbări topografice importante, poate mai puternice decât pe vremea lui Peleg, când s-au rupt continentele, când s-a împărțit pământul, spune Scriptura. În Apocalipsa, capitolul 16, și cred că e bine să citim și aici, este o descriere a unor asemenea cataclisme care vor veni peste lume. Apocalipsa, capitolul 16, versetele 18 la 21. Și-a urmat fulgere, glasuri, tunete, s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți, cetățile neamurilor s-a prăbușit, Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare a cărei boabe cântăreau aproape un talent a căzut din cer pe oameni și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei pentru că această urgie era foarte mare. Toate fenomenurile astea declanșate ca o exprimare a mâniei lui Dumnezeu vor veni peste oameni, dar după întoarcerea lui, cu Cuvântul lui Dumnezeu vorbește, de exemplu, la Isaia, capitolul 61, cu versetul 4, despre restaurarea pământului. Și atunci ne gândim la o arhitectonică deosebită. Ne gândim la niște planuri și niște proiecte pe care poate pământul nu le-a mai văzut niciodată, dar toate vor fi reconstruite într-un chip minunat, potrivit cu trăsăturile de caracter a unui Domn și Dumnezeu. Și ne gândim cam ce proiecte minunate vor fi acolo. Pavel încearcă să spună că a văzut ceva detalii din astea, dar nu le poate exprima până la urmă. Apoi ne arată cuvântul lui Dumnezeu că va fi grădinărit. Spune la Amos, capitolul 9, versetele 13-15, despre vremuri în care, pur și simplu, atâta belșug, atâta recoltă, atâta rod va fi, încât spune și la Zaharia 3:10, în ziua aceea, zice Domnul oștirilor, vă veți pofti unii pe alții, sub viță sau sub smochin. Apoi cuvântul arată că atât de mult belșug de rod va fi încât vor ajunge din urmă cerii care vin cu arătura să înceapă o nouă cultură și încă nu vor fi strânse, colectate roadele care au fost de la cultura precedentă. Toate astea arată că pe pământ va fi o muncă binecuvântată, fără sudoare, fără trudă, ci ceva care să fie împlinitor, relaxant, ceva care să fie roditor și cu satisfacții, cum numai într-o părăția lui Dumnezeu le poți gusta. Toate astea vor fi împreună cu o vreme de pace, pentru că ce-ar însemna toate roadele astea, tot belșugul ăsta fără pace? Dar cuvântul spune, se vor face fiare de plug din săbiile lor, din sulițe cosoare, nici nu va mai trage sabia un neam împotriva altui neam, nu se vor mai învăța unii pe alții să facă războiul. Asta spune în prorocie la Mica, capitolul 4, versetul 3. Asta predica Iisus în Evanghelie, în momentul când vorbea despre detalii acestei împărății. Aceste învățături însă au fost pervertite de antimileniști care, la un moment dat, poate că cel puțin în contextul nostru, au fost porniți înspre așa zisi martori al lui Jehova și dând la o parte o învățătură de-a lor eretică că Iisus nu mai este Dumnezeu, practic au văzut o amenințare și au dat deoparte și învățătura privitoare la împărăția milenară despre care Scriptura arată că va fi aici, pe un pământ binecuvântat și restaurat. Și Domnul să ne ajute să pricepem lucrurile astea și să le acceptăm, pentru că așa spune Scriptura.
Haideți să pomenim câteva promisiuni concrete ale viitorului terestru, conform revelației biblice. Ce le putem spune ascultătorilor despre centralitatea Ierusalimului și a Israelului în viitor? Va exista cu adevărat un templu, un Ierusalim, un râu tămăduitor care va avea efecte pozitive asupra Mării Moarte?
Dacă ne uităm la structura împărăției așa cum ne prezintă Scriptura, vorbim despre împărăția care va fi restaurată, noi o putem structura în felul următor. Iisus, templu, Ierusalim, Israel și națiuni. Am putea să le așezăm în niște cercuri concentrice. Deci, în primul rând, Iisus, în jurul lui templu, apoi Ierusalimul, apoi Israelul și apoi națiunile. Iisus va sta pe tronul lui David, pe muntele Sionului, la Ierusalim. La 2 Samuel, capitolul 7, cu versetul 16, avem confirmare în sensul acesta. Dumnezeu apoi spune lui David și casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Deci este clar că Domnul Iisus Hristos va sta realmente pe tronul lui David și acestea sunt susținute cu texte biblice clare. În Isaia, în capitolul 9, versetele 6 și 7, căci un copil ne s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. E clar că e vorba de tronul lui David și e vorba de împărăția lui David. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Israel, nu numai că el însuși va fi o împărăție, dar va fi ridicat peste națiuni. Și citim la capitolul 2 în cartea lui Isaia, versetele 1 până la 4. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului, deci e clar către cine se adresează. Se va întâmpla în scurgerea vremilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, să ne învețe căile lui, să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea, din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor, el va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbile lor își vor făuri fiare de plug, din sulițe cosoare, niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Deci ne uităm aici și vedem atâta de clar că ceea ce spune cuvântul se referă clar la Ierusalim, la Israel, dar apoi în continuare, așa cum spune cuvântul, muntele casei Domnului va fi înălțat ca cel mai înalt munte. Ne uităm în Scriptură și avem atâtea argumente că munții reprezintă la un moment dat autoritatea unei împărății. Ori aici vrea să spună că împărăția asta, care practic își are tronul aici pe Sion, va fi ridicată și va stăpâni peste alte împărății și spune aici o mulțime de popoare. În continuare, dacă ne uităm, vedem legat de această împărăție că Isaia, capitolul 60, anunță o vreme de triumf și o chemare la bucurie, la extaz, la celebrare. Și totul, practic, este într-o atitudine victorioasă. Deci cam la așa ceva ne arată cuvântul lui Dumnezeu că vor fi chemate popoarele. Apoi la Zaharia ne uităm în Scriptură și cuvântul Domnului spune la cartea prorocului Zaharia, capitolul 14, versetele 16 la 18. La Ierusalim, popoarele vor veni în pelerinaj. Vor veni practic, cel puțin anual, zice Sfânta Scriptură acolo, vor veni să facă un pelerinaj la Ierusalim pentru închinare, dar și pentru celebrare, pentru bucurie. În momentul când punem în balanță asta cu ceea ce se întâmplă la Mecca, unde oamenii sunt chemați să se atingă de o piatră neagră, practic, un meteorit la fel ca cel de la Efes, din care a fost și oplită zeița Diana la Efes, și aici oamenii vin la o piatră care se pretinde că a căzut din paradis și era albă ca laptele când a căzut, dar datorită păcatului fiilor lui Adam, ea a ajuns neagră, ca noaptea, ca păcura. Acum, mulți din ei încearcă să atingă piatra asta spre mântuirea lor și consideră că atingerea de piatră va fi practic șansa mântuirii lor. Cât de încurcați pot să fie oamenii? Apoi trebuie să ne gândim la templul evreilor. Ezechiel, capitolul 40 până la capitolul 43, vorbește de reconstrucția templului. Apocalipsa, capitolul 11, vorbește de reconstrucția templului. Însă, potrivit cu întrebarea, la Ezechiel, la capitolul 47, cuvântul lui Dumnezeu vorbește de un râu vindecător. Și râul acesta este la fel o prorocie viitoare, legată de teritoriile și de detalii geografice din Israel. Ne uităm la Ezechiel, la capitolul 47, aici cuvântul Domnului spune la versetul 8 până la versetul 10. El mi-a zis: apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare, și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci pe oriunde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Și acum versetul 10 cu detalii mai clare. Pescarii vor sta pe malurile lui, de la Enghedi până la Ien Eglaim, și vor întinde mrejile, vor fi pești de felurite soiuri, ca și peștii mării celei mari. Și vor fi foarte mulți. Toate acestea arată că, până și marea sărată, marea moartă, va fi vindecată de râul acesta care va curge de sub tronul, de sub templu, de aici, de unde există această autoritate dominantă peste toată lumea. Și Marea Moartă vindecată de aceste ape va fi un loc de pescuit. Apoi ne uităm la Luca capitolul 1, versetele 31 până la 33. Acolo cuvântul lui Dumnezeu spune că apostolii vor sta pe 12 scaune de domnie și vor judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Dacă ne uităm la cei la care li s-a tăiat capul din pricina mărturiei lui Isus și vorbește Apocalipsa despre ei, spune că și ei vor sta pe scaune de domnie și vor judeca pe neamuri. Cred că merită să citim și la Fapte capitolul 1, pune aici în versetul 6 și apoi 7. Deci apostolii, pe când erau strânși la olaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu e treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Lui, ci voi aveți o altă misiune, să fiți martori prin Duhul Sfânt. Deci ne uităm aici și vedem că Domnul Iisus Hristos nu-i mustră pentru întrebare, ci le spune doar atât: există o planificare, o împărțire a timpului în planul lui Dumnezeu și aceste timpuri sunt sub autoritatea Lui și le hotărăște El. Voi ar trebui să vă faceți partea voastră. Ne uităm apoi cum apostolul Petru este acela care predică după coborârea Duhului Sfânt și la capitolul 3 cu versetul 21, pe care cerul trebuie să primească până la venirea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților proroci din vechime. Petru vorbește aici de restaurare și în limba greacă, când se vorbește despre restaurare, este un termen apokatastis, înseamnă nu doar o restaurare a teocrației, a conducerii din partea autorității lui Dumnezeu, ci termenul ăsta arată o restaurare a tot ce este în starea perfectă care exista înainte de cădere. Și în momentul când ne gândim că de fapt Domnul Iisus va veni să restaureze până la urmă toate lucrurile și să le aducă pe toate așa cum au fost în original în început, nu putem spune decât Osana, Aleluia, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Binecuvântat este împăratul lui Israel. Și acesta este pentru noi Domnul Iisus Hristos. Și ca o concluzie putem spune: acei care cred că Israelul a fost exclus din planul viitor al lui Dumnezeu se înșeală atâta de grav. Și noi, biserica, trebuie să ne rugăm de iertare înaintea Domnului pentru ceea ce altă dată au făcut ai noștri, să ne pocăim, să nu mai repetăm istoria și față de Israel, care este inclus într-un plan minunat pentru viitor, să avem o atitudine care, din partea noastră, să aducă binecuvântare către ei și din partea lor să vină binecuvântare către noi. Este de fapt ce a spus Dumnezeu lui Avram: voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Noi vrem să fim cei care binecuvintează, să căpătăm binecuvântarea.
Vă mulțumesc, frate păstor Viorel Candreanu, pentru faptul că și astăzi ați fost alături de ascultătorii noștri. Mulțumim pentru că ați oferit aceste argumente biblice în favoarea adevărului că Dumnezeu are încă un plan bine conturat pentru poporul Israel și că El nu vine în contradicție cu planul pe care El îl are deja în desfășurare pentru biserică. Le mulțumim și ascultătorilor pentru atenția acordată și vă dăm o nouă întâlnire împreună cu fratele păstor Viorel Candreanu pentru a observa ce s-a întâmplat în istorie dinspre biserică față de poporul ales al lui Dumnezeu, poporul Israel. Până la o nouă auzire, dorim ca Harul lui Dumnezeu să ne însoțească pe fiecare și să citim cu multă atenție și să interpretăm corect Sfânta Scriptură. Fiți binecuvântați!
în apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.